Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Danmarks grundigste realkreditpodcast. Mit navn er Jakob Skindhøj, og i dag har jeg Peter Bakker med mig i studiet. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have. Det er godt at være tilbage.
Peter, du er jo blevet far, siden du sidst var med i programmet.
Det er rigtigt.
Og når vi snakker om små nye, det er jo meget passende, fordi det her episode skal nemlig handle om floater-obligationer.
Lige præcis.
Og de forestående floater-aktioner. Og de er så store, så vi har besluttet ligesom at bide den over i to podcast. Denne her gang laver vi en indflyvning til majs floater-aktioner, hvor vi snakker forventninger til udbud, forventninger til spænd. Og så følger vi op lige umiddelbart, inden aktionerne kommer, hvor vi er helt spidse på, hvad vores forventninger er og vores strategi for, hvordan man skal byde hen over aktionerne.
Ja, lige præcis. Lige nu har vi jo ikke de endelige udbud endnu, så det bliver lidt mere overordnet, og så kan vi tage det lidt mere ned i detaljerne, når vi kender dem.
Men vi har allerede nu en vis fornemmelse for hvordan udbuddet bliver.
Ja, det tror vi i hvert fald, vi har, kan man sige. Altså, udløbet af floater er jo 128 milliarder. Og medmindre der kommer en overraskelse, så bør udbuddet også blive ret stort. Altså, vi har jo set ganske høje refinansieringsgrader på floater, og nærmest de sidste 10 år kun afbrudt af nogle lidt lavere refinansieringsgrader, da der var andre meget attraktive lån. Men ellers så bør refinansieringsgraden ligge på godt 90%, så det vil sige, at vi får nok et udbud på godt 120 milliarder kroner samlet set af floater den her gang.
Og det er sådan en blanding mellem, nogenlunde lige blanding mellem CITA og Kuiper floater?
Ja, altså vi har jo nogle foreløbige mængder fra institutterne, i hvert fald de fleste af dem. De er ikke nødvendigvis så informative, fordi låntagerne jo stadig kan nå at opsige deres lån og skifte over til andre segmenter, og typisk gør størstedelen af låntagerne jo det helt op til fristen, hvis de gør det. Det vil så undre os, hvis det bliver en stor bevægelse den her gang i floater, som vi har været inde på. Så når vi kigger på det, de her 120 milliarder er jo nok fordelt cirka med 45-50 milliarder CITA-floater og CITA-6-måneders-floater, 60-65 milliarder Kuiper-6-måneders-floater og så en lidt mindre portion på 8 milliarder Kuiper-3-måneders-floater. Så det er cirka det overordnede billede. Så mest CITA 6 måneder og Kuiper 6 måneder.
Og vi lavede en podcast umiddelbart inden jul, hvor vi snakkede om det her med hvad for nogle floater du foretrækker, om det var CITA eller Kuiper. Og dengang var det CITA floater. Er det stadig tilfældet?
Ja, det er det grundlæggende. Og argumenterne er sådan set de samme, så man kan næsten gå tilbage og genhøre den episode, og så i hvert fald på det kvalitative plan af det samme budskaber.
Det kan grundlæggende man jo med alle de gamle podcasts med fordel gå tilbage.
Det kan man altid sidde og hygge sig med. Men altså, skåret ind til benet, så er det jo, at der i forward-kurverne ligger en udvidelse af spændet mellem Kuiper, særligt Kuiper 3-måneder og CITA 3-måneders fixingerne i forward-kurverne, som vi tror er lidt overgjort, og hvis den ikke realiseres, så vil det være til ulempe for Kuiper 3-måneder-floaterne og til fordel for CITA-floaterne relativt til.
Altså, der er fortsat priset en eller anden risiko for noget finansiel uro eller finansiel krise inde i Kuiper-satserne, og givet den krise ikke materialiserer sig, jamen så får man ikke de forventede Kuiper-fixinger fremadrettet.
Ja, der ligger måske endda så meget spændudvidelse, at der sådan set skal ske noget, før vi bare er på nul i forhold til den relative værdi, synes vi. Og ja, strukturen ser lidt stejl ud, også hvis man sammenligner med spændstrukturen på Euribor 3 måneder og Ester swaps. Så grundlæggende har vi stadig mere tiltro til CITA.
Og hvordan ser det ud med løbetiderne til denne her aktion?
Jamen, det ser egentlig meget genkendeligt ud i den forstand, at størstedelen af udbuddet her på auktionen vil være 3-4-årige floater. Nykredit har den største portion 3-årige floater, RD den største portion 4-årige floater, og så ligger Nordea inde i midten med en portion 3,5-årige floater. De har også lidt kortere. Der kommer nogle grønne floater på auktionerne også. Der er Nordeas lidt kortere, de 2,5-årige, men ellers så ligger størstedelen af udbuddet på de der 3-4 år. DLR kommer med nogle 5-årige også, inden 12 milliarder, men ellers så ligger udbuddet som sagt koncentreret på de 3-4 år.
Og en del grønne floater denne her gang?
Ja, der kommer i hvert fald forventet set omkring de her 16-18 milliarder grønne floater. Det er Nordea og RD, der har det udløb, og så er det muligt, at BRF kommer med nogen, flytter nogle af deres konventionelle lån over i nogle grønne floater. Så en okay portion grønne floater. Vi forventer som udgangspunkt en greenium på omkring 2-3 basispunkter. Det synes vi er det, vi har set for de fleste løbetider her for nylig, og også der, hvor det ligger omkring i statsmarkedet. Altså historisk har greenium faktisk varieret en hel del hen over auktionerne, når man kigger på de tidspunkter, hvor der har været tvillinger til salg, så at sige en grøn og dens konventionelle tvilling. Der er det ligget fra omtrent flat til op til 5 basispunkter, men Det har også i høj grad samvarieret med, hvordan Greenium har ligget i statsobligationsmarkedet. Den vil sige 2-3 punkter nu. Der har været enkelte tegn på, at den kunne være større i nogle af de handler, der er lavet her på det seneste, men det er ikke nødvendigvis sådan, det vil gå på de auktioner, hvor der kommer lidt større size.
Nej, kvæg det større udbud kan det være, at Greenium-præmien bliver lidt mindre, end vi lige ser aktuelt i markedet.
Ja, det er bestemt muligt. Derudover kan man sige, at alle de floater, der kommer på auktion, er SDO eller SDRO, og der er ingen af dem, der er konverterbare, så på den måde er det rimelig lige ud af landevejen med dem.
Og hvad for nogen skal man have? Skal man have de korte, eller skal man have de længere?
Jamen altså, jeg har et meget fint øje til de lidt længere. Altså, vores forventninger til spændende er jo sådan, at de vil gå, de, i hvert fald de 3-4 år, i sådan omkring 10 basispunkter til RTL-kurven, hvilket på de nuværende niveauer vil betyde, at de 3-årige floater skal gå omkring 40 basispunkter til CITA, og de 4-årige skal gå omkring 7-48 punkter til CITA. Det vil sige, at de skal gå lidt ud fra, hvor de ligger nu, på måske en 7-8 punkter til RTL-kurven. Så et par punkter yderligere ud. Det er ligesom den dynamik, vi synes, vi har set de seneste par år, hvor vi har set rekordstore floater-auktioner. Og det er måske ikke noget, der har fået det til at falde helt ud af sengen, men dog fået det til at give sig lidt. Og hvis vi kigger længere frem, så synes jeg, at de niveauer er ganske fornuftige. Og med de udbudsudsigter, der er for floater-segmentet, det kan vi måske også vende tilbage til, så synes jeg, at det virker som et udmærket køb, og jeg vil have det rigtig fint med at tage noget spread risk på de niveauer.
Så du siger, køb dem, hvor man får mest spread risk for pengene?
Ja, det vil nok være min tilgang.
For din forventning er, at floaterne vil køre ind i spænd til flexerne efterfølgende?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Min approach til floaterne har jo været sådan lidt, at det var en forsikring mod, at centralbankerne ikke fik sat renterne ned i det tempo, vi havde forventet. Og der tænker jeg umiddelbart, at har jeg brug for en 4-årig forsikring mod det, kunne jeg nøjes med. En 2-årig på et eller andet tidspunkt må ECB jo komme på banen og få sat de her renter ned. Hvad tænker du om det?
Ja, så hvis det primært er man bruger floaterne som forsikring mod renteændringer og som på en eller anden måde som præ-hedget RTL'er, og ikke sidder og lægger swaps ovenpå på nogle RTL'er eller hvad man gør, så er det klart, så er det mere centralbankernes adfærd, man skal kigge på, og så kan det være rigtigt, som du siger, så kan man godt tage de korte for en forsikring på de tidshorisonter, vi snakker om, når vi snakker centralbankændringer. Hvis det er den måde, man bruger floaterne, så er det selvfølgelig, så er spændbetragtningerne lidt mindre relevante.
Sidste år i maj, da vi også slog verdensrekord i refinansiering af floaterobligationer, der snakkede vi meget om den her øgede spread risk, der kom til markedet, og markedet kunne absorbere det.
Ja.
Der har du efterfølgende gjort mig opmærksom på, at jeg skal nok passe på med ligesom isoleret at kigge på spread risken i floatermarkedet. Jeg er nok nødt til at have spread risken i RTL og floatermarkedet samlet set med.
Mm. Ja, altså, vi så jo der i 22, at spændende gas er relativt kraftigt ud på floater mod RTL'er i forbindelse med de store floaterauktioner i maj 22. Det var så samtidig med, at floaterudstedelsen generelt steg, så det overgjorde nok, hvor stor betydning af refinansieringsauktionen var. Og vi har også set efterfølgende maj-auktionerne 23, der var også noget spændudvidelse, men slet ikke noget voldsomt. Markedet absorberede det sådan set ganske fint med forholdsvis beskedende spændudvidelser til følge, og det er lidt det vi forventer i år.
Selvom spreadrisken vokser med 20-25%, så er det ikke noget, der bekymrer dig, fordi samlet set så er RTL-mængderne faldet så meget, så den samlede spreadrisk er ikke blevet væsentligt forøget.
Ja, det kan være en medvirkende årsag. Måske også, at der ikke er så mange, der styrer så hårdt på spreadrisk i samme grad, som man måske styrer hårdere på varighed. Nogle gør nok alligevel, men den her faldende spreadrisk i RTL-segmentet har nok været med til også at gøre, at det er nemmere at absorbere de floater. Og mønstret fra sidste år taler ligesom for, at det bliver nok en lille smule blødt og giver sig lidt, men så er det heller ikke værre, og markedet skal nok absorbere det.
Så hvor mange punkter skal vi ud herfra?
Jamen, jeg tror, at derfra, hvor vi ligger nu, er det nok en 2-3 punkter mere, der er realistisk. Også må man sige, hvis man ellers som mig tror på, at udsigterne derefter er rimelig fornuftige for floater-segmentet, at så ville det undre mig meget, hvis det gik meget længere ud end det.
Og man skal nok også tage i mente, at ved sådan en auktion her, jamen der udløber jo lige så mange floater, som der bliver refinansieret, så man kan sige, at investorerne skal ikke have nye penge op af lommen. Der var det, hvor markedet for alvor gav sig ud tilbage i 22. Det var der kom en masse nye floater, som krævede nye, friske penge.
Lige præcis.
Peter, på vej hernede gjorde du opmærksom på, at floater-segmentet aldrig nogensinde er skrumpet.
Ja, det er, jeg ved ikke, om man tillader sig at kalde det en fun fact, men det segment er jo vokset lige siden det kom til nærmest. det er stagneret lidt i perioder, men det er aldrig skrumpet, og så har det haft sådan nogle vækstperioder, måske særligt 14-18, og så igen her i 22.
Betyder det, at vi alle sammen har et floaterlån om 100 år?
Det vil jo vise sig, kan man sige, men det tror jeg ikke, det vil, og det er der forskellige grunde til, og det er selvfølgelig noget, der er relevant i forhold til, hvordan man ser på floaterne, for eksempel mod RTL'erne, eller bare for sig selv i den kommende tid.
Men selv der i 19 og 20, hvor vi havde 30-årige renter i 1%, jamen der så vi bare en meget, meget lav vækst i antallet af floater, men ikke nogen reduktion.
Nej, det var ikke sådan en floaterlåntager, og så skyndte sig over i det konverterbare segment. Og det er jo også noget, der er relevant i forhold til det her med, om vi kommer til at se nogle af de her låntagere skifte over til floaterlåntager, skifte over til de konverterbare, hvis de konverterbare renter falder igen. Den her tilbagekøbsmulighed i floatersegmentet er noget, der har blevet talt om. Altså det, man kan sige, sidst vi så de konverterbare udstedelsesvarer med 1% i kupon, der så vi ikke flugt fra floatersegmentet. Men der skal man også huske, at den vækst, der havde været lige forinden i floatersegmentet, kom fra folk, der tidligere havde taget RTL1-lån, som blev gelejtet over eller valgte at skifte over i floatersegmentet. Og det vil sige, at der var tale om låntagere, som havde en præference for at ligge med kort rentebinding. Den seneste bevægelse, vækst, vi har set i floatersegmentet, har været fundamentalt anderledes i den forstand, at der var det i høj grad låntagere, der tidligere tog, eller der konverterede, tilbagekøbte deres konverterbare lån, og flyttet over i floatersegmentet. Så det er låntager, der har vist en eller anden form for villighed eller præference, i hvert fald hvis priserne er rigtige, for at have fast rente. Så det kan blive noget anderledes, hvis den konverterbare 30-årige rente kommer ned på 2,5-2% igen. Så kan det nok godt få floatersegmentet til at skrumpe for første gang.
Så en mulighed for færre floater 2 år fra nu, hvis de lange renter for alvor falder.
Ja, det vil jeg sige, og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tror, at vi kommer ned på 2% i rente på et fastforrentet 30-årigt konverterbart lån lige foreløbig, men bare det, at floatersegmentet måske har udsigt til at stagnere igen herfra, bør gøre, at floaterspændene til RTL'erne bør gå lidt ind, hvis vi kigger 6 måneder et år frem i tiden. Sidst der i den periode, hvor det stagnerede, lad os sige 18-21, altså der lå floaterne mere handlet 0-5 basispunkter til RTL-kurven end de 5, og så måske op til 10, vi ser nu og forventer at se på auktionerne.
Vi har jo det her Dester-rente, som i en tid vil have et tillæg relativt til Kaiber, og så falder det væk. Det spiller vel en større og større rolle her, når man skal prisfastsætte de her nye floater.
Ja, det er klart. Nogle af de her 3- og 4-årige floater, der kommer på auktion. Der er nogle af de 3-årige fra Nykredit, der er Cita-floater, og der er nogle af de 4-årige fra RD, der er Cita-floater. Og de vil jo så miste det her tillæg, når man beregner deres kupon. Det vil jo ske på baggrund af Cita-renterne, og de vil miste deres tillæg på 19 basispunkter, når de bliver opgjort per 1. januar 26. Og det er der sådan set ikke noget dramatisk ved, andet end man som investor skal huske at blive kompenseret for det bortfald af de 19 basispunkter. Og den kompensation skal selvfølgelig være større for de 4-årige floater, hvor det er halvdelen af deres løbetid, end for de 3-årige, hvor det er en tredjedel af deres løbetid, så at sige. Men det vil ligge i størrelsesorden 6 basispunkter højere rentetillæg, man skal have, end man ellers ville skulle have haft, hvis de 19 basispunkter ikke bortfaldt for de 3-årige floater, og 9,5 for de 4-årige. Og det er selvfølgelig mere. Vi har tidligere set Cita-floater på auktioner, som har rakt ind over det her bortfald af de 19 basispunkter. Jeg tror, vi har haft 3 lejligheder tidligere. Der har det så været 2,5-3 basispunkter, 6 basispunkter senest, tror jeg, det har været, at man skulle have højere rentetillæg, og det vokser selvfølgelig gradvist, som det vedrører en større og større del af floaternes levetid.
Så det bliver mere og mere væsentligt for prisfastsættelsen?
Ja, nu skal man i hvert fald, nu er det i hvert fald vigtigt at være opmærksom på det.
Peter, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige nåede rundt om RTL-segmentet og det konverterbare segment også. Vi har jo været noget skeptiske over for prisfastsættelsen af RTL-5'ere, men valgte at vende om i sidste uge og lave en anbefaling af RTL-5'ere mod statsobligationer. Vi byggede det sådan på lidt forskellige argumenter. Mine argumenter var primært, at RTL-5'erne havde tabt pænt, og danske stater var blevet temmelig dyre. Mm. Men du havde yderligere et argument for, hvorfor det var nu, man skulle købe RTL-5'ere.
Ja, altså så fundamentet er selvfølgelig helt klart det, du siger der, at der virkede som om, der havde fundet en spændt korrektion sted, så de så pænt bedre ud mod stater, også mod bubble swap spændet eller iTracks, eller hvad man ellers kan bruge af indikatorer for, hvordan RTL5'erne ligger. Der begyndte de at sige okay ud, efter de havde ligget dyrt. Men et andet argument for måske også timingen i det, kunne være, at her senere på ugen får vi jo ikke kun endelige mængder for float-auktionerne, vi får også for de RTL-auktioner, der nu er. Og selvom det samlede RTL-udbud nok bliver forholdsvis begrænset, det samlede udløb er på knap 18 milliarder kroner, og udbuddet vil jo så blive lavere end det. Det, der så er interessant i den her sammenhæng, det er, at omkring 8 milliarder kroner udløbet er oprindeligt 5-årige RTL-obligationer. Det er 8 milliarder af nykreditudløb. Og det vil sige, at vi får ligesom en, forventer vi, genbekræftelse af, at låntagerne fravælger RTL-5'ere på auktionerne. De 8 milliarder forventer vi, hvis refinansieringsgraden bliver ved med at være lave. Jamen, så bør det give omkring 3 milliarder i udbud. Og det her med at se, okay, nu kommer der noget information til markedet, som ligesom bekræfter, at låntagerne fravælger stadig de her obligationer. Det har tidligere i hvert fald ligesom været en anledning til, at når man så har priserne steget lidt på RTL5'erne ved sådan lejligheder. Og det vil undre os meget, hvis ikke refinansieringsgraden bliver lave igen. Vi så, at de var lave i sidste runde i februar-auktionerne, og siden da er til 5 renterne kun steget sammenlignet med til lidt renterne eller floaterkuponen, så det bør bare understøtte fortsat lave refinansieringsgrader.
Så du tænker, når RTL5-investoren bliver genbekræftet i, at RTL5-låntagerne ikke gider produktet i øjeblikket, jamen så vil det føre til spændindsnævring?
Ja, og når vi ser, at der kommer det her beskedne udbud, og det skal sælges på auktionerne, så er jeg ikke meget i tvivl om, at hvis det bliver de 3 milliarder, vi forventer, der kommer på auktionerne, så skal de nok gå ganske fint, og så kan man få fat på nogen nu, vil jeg ikke tøve meget med at købe dem.
Udstedsbilledet konverterer bare lidt mere rodet. Når vi optager det her, har vi alle 556 IO åbne for lånetilbud. En enkelt 556 almindelig også åben. Men man renterne er faldet så pænt i dag, så i hvert fald halvdelen af dem ser ud, som om de er lukket i morgen. Hvordan ser den relative prisfastsættelse konverterbar ud?
Jamen, den ser sådan set ok ud lige nu. De har ligget lidt dyrt i det meste af 23, sådan set, hvis man sammenligner med for eksempel sådan noget som europæiske kreditobligationer, som vi ved, nogle af de udenlandske investorer i hvert fald gør. Det har så rettet sig på baggrund af den seneste spændudvidelse, og måske også lidt spændindsnævring i kreditobligationerne. Så nu ligger de sådan, ja, måske omtrent neutralt til en anelse billigt måske, i forhold til, hvordan de har ligget også.
Vores anbefaling af det konverterbare segment er jo koncentreret i de højt forrentede, altså i 4'erne og 5'erne.
Ja, og de har jo gået lidt ud i spænd her på det seneste. Vi ser dem lidt som en carry-betragtning mod nogle af RTL'erne. Og de havde det lidt hårdt på nogle tidspunkter, de anbefalinger, mens de her rentenedsættelser ligesom blev priset lidt ud i markedet. Det er så kommet lidt igen, og nu er de omtrent neutrale, de anbefalinger. Og herfra ser vi sådan set kun, at de her lidt højere renter styrker carry-casen i de konverterbare relativt til de korte RTL'er. Også fordi, udtræksrisikoen er skudt længere ud i tid.
Ja, det her prepayment, som vi snakkede rigtig meget om i slutningen af sidste år og begyndelsen af år, der kan man sige, at den prepayment-bold er blevet skudt yderligere ned ad vejen.
Ja, der er efterhånden sådan lidt ulven kommer over det her med prepayments i femmerne, og hvor længe man kan få lov til at have dem, hvis man køber dem som investor. Og nu er det så lidt blevet udskudt endnu en gang. Man må sige, det gør det jo selvfølgelig kun lige indtil ulden rent faktisk kommer og æder alle forne, eller hvad man skal sige, men for indeværende, så er det trukket i den retning, og det styrker i hvert fald bare argumentet for højkuponerne som carry i den kommende tid.
Tak fordi du stillede op, Peter.
Jamen, det var en fornøjelse.
Og tak til jer, der lyttede med derude.